Playground, în fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.
Prieteni, salutare! Eu sunt Dumitru Ciorici și vă spun bine ați venit la Playground, locul unde discutăm despre tehnologie, antreprenoriat, dar și cum să reușești în lumea asta nebună. Nu uitați, dacă vreți să vă abonați la acest canal, dați acolo click pe butonul subscribe, iar dacă vreți să primiți și notificări, faceți click pe clopoțel. Astăzi discutăm despre YouTube și cu cine altcineva decât cu Vicu Țurcan, care împreună cu echipa de la Darwin a reușit să atingă peste 100.000 de abonați la canalul lor de YouTube. Vicu, salutare, bine ai venit la Playground.
Salut!
Ce faci, cum îți merge?
Foarte ok, voi cum?
Și la noi este bine, uite, ne fierbem în situația politică, din cauza politicienilor nu am reușit să facem acest interviu, îl planificam de vreo 3 săptămâni, dar uite că mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.
Și eu mă bucur.
Vicu, spune-mi, cum ai ajuns să faci dragoste cu YouTube-ul? Până la urmă e o chestie destul de complicată să faci videouri, să le filmezi, să le editezi și apoi să le publici. Trebuie cineva să-ți înducă dragostea asta. Tu cum ai ajuns în domeniul ăsta?
Pentru început eu nu fac toate cele 3-4 lucruri. Mă focusez pe cei ce apare în video și deja cum arată fața mea și telefoanele acolo. Eu am început YouTube-ul într-o perioadă când el nu era, adică nu era boom-ul ăla mare. Lumea înțelegea ce e asta. YouTube, content în Moldova, fabricat în Moldova pe YouTube, practic, nu prea era, erau doar reposturi și așa mai departe. Toată chestia a început chiar acum 2 săptămâni, m-a întrebat cineva și încercam să-mi aduc aminte. De la facultate mi se pare că am auzit că cineva vrea să fac ceva prin tech și așa mai departe. Am încercat și radio și ziar, dar oricum ăsta era focusul meu. Atunci am făcut cunoștință cu băieții care în esență participă la producerea acestui content. Pentru început era o emisiune gen știri IT, unde eu, fața mea, adică nu apărea, eu mă ocupam de texte.
Făceai doar voice-over.
Nu, nici voiceover, eu făceam textele pentru cineva.
Un fel de producător,
da,
din spate.
Un fel, mai mult scriam textele, căutam și imagini trebuie de pus deasupra și așa mai departe. Proiectul a fost destul de interesant în perioada aia, el s-a încheiat și împreună cu colegii ne gândeam ce să mai facem. În mine de mult era ideea asta de review-uri, doar că, nu știu, prin România era doar Buhnici, presupun că atunci. Nici atunci nu știam de el. A apărut ideea, hai să încercăm să facem așa un proiect, doar că nu știam de unde să luăm telefoane și așa mai departe. Am început să căutăm ceva surse de colaborări și uite, atunci ne-am întâlnit cu Darwinul, care tot începuse să facă ceva de genul ăsta, un proiect pe review-uri, doar că încă nu-l lansase și uite, așa ne-am întâlnit. Ei tot vreau să facă, deja aveau și numele. Noi vreau să producem content, eram eu.
Aveați și dorință?
Da. Și câte un pic idei peste idei, pilot peste pilot, episod, deja a evoluat concept. Pe atunci încă nu era clar, nici noi, nici ei nu înțelegeam, dar cum facem review-uri, asta înseamnă că voi trebuie să-mi dați niște telefoane, eu sunt cu dânsele și așa mai departe. Adică
ați învățat că din mers tot acest
proces. Da, foarte mult din mers, proces. Pentru că primii 2, chiar 3 ani, 1600 de vizualizări, asta era top. Adică
deci la 1600 de vizualizări deschideați campanie.
Da, eu țin minte că primul episod a fost și un fel de lansare cu mare tam-tam, dar oricum, tech pe YouTube, despre telefoane, Moldova nu prea se lega chestia asta. Dar oricum, au fost câțiva ani când el foarte greu a crescut canalul și vizualizările și așa mai departe. Adică n-a fost la noi, sigur n-a fost un boom din ăsta, am lins un cactus și o crescut la 1 milion.
Dar am senzația că orice canal de YouTube crește greu la început. Este
foarte
adevărat?
Greu. Foarte greu.
Până la care este perioada asta? Până la ce număr de abonați crezi că este momentul ăsta de în care trebuie să investești efort, timp, bani, până când bolovanul să înceapă să se miște el la vale?
Ca să înțelegi, noi timp de prin 2013 până în 2015-2016, dacă nu greșesc, trebuie să mă uit, am ajuns la milestone-ul de 10.000 de abonați.
Deci v-a luat 3 ani pentru 10.000 de abonați.
Da. Și după aia restul a trecut de 100.000. Adică de pe la 10, pe urmă mai greu 20, uite, după 20.000 deja abonații începeau și oricum nu era o creștere din asta bruscă. Era mereu un număr anumit de oameni care se abonau la canal. Pur și simplu el a crescut și a crescut și a crescut. Dar primii 3 ani au fost, uite...
Oricum, așa. Cifrele sunt foarte vorbitoare. 10.000 în primii 3 ani și peste 100.000 în următorii 3 ani. Deci,
cam așa.
Creșterea se datorează inclusiv și gadgeturilor care suportă mai bine video.
Da,
și
dar
așa.
Și contentul, el foarte mult s-a modificat, am încercat mai multe formaturi, orice caz așa.
Cum ai evaluat de la ce ați început și cu ce vă prezentați azi în fața publicului?
Mhm. De la început, ți-mi minte primul episod, Doamne ferește, l-am filmat de vreo 5 ori, dacă nu greșesc, până a apărut versiunea finală și atunci mi se părea ceva incredibil. Acum, vă rog să nu intrați, vă uitați, e jel. Era format gen, eu povestesc în fața camerei și apăreau beauty shot-uri. Pe parcurs, deja aici depindea de mine schimb format, pentru că era vorba și de tipul de informații care apărea, pe unde mai puteam, mai băgam glume, pe unde nu prea ieșea, pentru că oricum ăsta YouTube și YouTube-ul simte foarte bine glumele cu gust. Adică dacă încerci să bagi cu deasâla o glumă și simți că ea
deci
nu prinde.
Publicul simte ce este tare. Autentic și
absolut,
ce este fals.
Da, absolut. Fiecare glumă care e băgat, uite, așa cu deasâla, o simte deodată publicul și exact aceeași despre toată informația. Dacă spui ceva ce nu corespunde realității sau încerci să înfrumusețezi ceva sau dimpotrivă să faci lucrurile să arate mai rău, asta se observă. În orice caz, din experiența mea, YouTube-ul simte foarte bine chestia asta, publicul de pe YouTube.
Vicu, câte videouri ai realizat până acum? Ai trecut de 100, 200?
Peste vreo 200, niciodată nu le-am numărat.
Deci circa 200 de clipuri video.
Noi lunar facem minim 4 review-uri. Pe lângă asta, sunt perioade când e boom-ul ăsta de toamnă, boom-ul tomnatic, unde apar iPhone-urile, pixelurile de la Google, Xiaomi ăștia scot în fiecare lună, ok. Samsung-ul mai scoate la sfârșit de vară ceva, adică e un amalgam de device-uri, așa că în perioada aia tot apar destul de multe videouri, dar așa minim sunt 4 pe lună și încă mai...
Vicu, să produci 200 de videouri, la un moment dat am senzația că ai putea să te plictisești. Simți uneori plafonarea asta sau ai dorința asta de a schimba ceva în modul în care faceți clipurile video?
Eu cred că asta ține de oricare content creator și aici eu încerc uneori, spre exemplu, dacă în formatul review-urilor noi oricum nu schimbăm atât de mult pentru că publicul s-a deprins cu un anumit format, adică cadre frumoase, încerc să schimb pe text, spre exemplu, să bag mai tare părerea mea, încerc să scot cât mai multe cifre din vorbire, să le pun pe ecran, de exemplu, da? Pentru că publicul, oricum o parte din publicul tău are nevoie de informația asta, dar eu încerc să o punem mai mult pe ecran. Și deja pe cei ce povestesc eu, asta să fie experiența directă de la utilizator. E foarte greu pur și simplu că în ultimii 2 ani smartphone-urile și device-urile seamănă foarte tare între ele. Așa că pentru a face fiecare episod cumva interesant, trebuie să te gândești la alte...
Cum să faci cum să prezinți acel produs într-o formă unică,
da,
așa
să-i găsești, asta e și ideea review-urilor, umbli cu device-ul cât crezi că e nevoie pentru a-ți da o părere. Și e foarte important să descrii device-ul din punctul de vedere al utilizatorului, pentru că poți compara un iPhone cu un device mai ieftin și spui că ăla e de oaia. Dar nu e chiar așa. Așa că e destul de greu, spre exemplu, iată, eu umblu cu un OnePlus 7 Pro, da? E top, totul e la cel mai înalt nivel, dar după aia poți să ajungi la un Xiaomi de vreo 3000 de lei. Și oricum trebuie să încerci să utilizezi device-ul ăla și să-ți dai seama că în categoria asta de preț ce așteaptă cumpărătorul sau utilizatorul. Asta e ideea.
Pentru că fiecare are un buget diferit
exact,
pentru
da.
Produsele nu care le cumpără.
Nu trebuie să cumpăr iPhone.
Da, exact. Care crezi că sunt ingredientele pentru reușita pe YouTube? Și mă refer aici la cum trebuie să faci un video, ce trebuie să conțină el. Iată, spuneai la un moment dat că te străduiești de foarte multe ori să pui cifrele pe ecran și să povestești mult din experiența personală. Hai să facem o enumerație, da, de 2, 3, 4, 5 lucruri de care trebuie să țină cont un content creator astăzi pe YouTube.
Cel mai important lucru de care se ține algoritmul YouTube-ului, asta e calitatea conținutului. Mai exact, YouTube-ul nu ține cont de câți abonați ai.
Așa.
Sau, nu, hai, like-urile la video influențează, dar nu atât de tare. Cel mai tare influențează în YouTube watch time-ul, durata în care utilizatorii privesc videoul tău. Cu cât mai mult timp ei privesc un video de-a tău, spre exemplu, bounce rate-ul la noi dintr-un review de 6 minute, vreo 4 minute, cred, cam așa. Asta e foarte bine. Adică dacă e peste 5...
Deci, din 6 minute, 4 minute se privesc sau...
Da. Da,
așa.
Adică îți faci o medie
70%, da? 60-70%.
Asta e foarte important. YouTube-ul, când YouTube-ul vede că cei care privesc sunt atenți pe parcursul la întreg video-ul, asta înseamnă că video-ul ăsta e interesant și el îl aruncă în recomandări, pentru ceilalți useri de aceeași vârstă cu aceleași interese și așa mai departe. Pentru că oamenii să privească tot video-ul, asta înseamnă că el trebuie să fie interesant pe tot parcursul.
Cum faci un video de 10, 15, 20 de minute să fie interesant pentru un utilizator? Pentru că este o provocare să ții în priză 10-15 minute un user care privește ceva și știm foarte bine că astăzi atenția omului, bătălia se dă pentru atenția omului, iar atenția omului este împărțită, diversificată pe foarte multe platforme. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Nu știu, eu, spre exemplu, foarte tare valorific cu timpul celor care privesc YouTube-ul și de-aia încerc fiecare video, poate asta nu e mereu bine, fiecare video încerc să-l reduc la maxim. Spre exemplu, eu când scriu un text, eu după aia îl revăd de câteva ori ca fiecare frază să încerc să o mai scurtez cumva, să mai scot câteva cuvinte pentru că...
No bullshit!
Da. Pentru ca review-ul să iasă cât mai succint și cu cât mai multe informații. Pentru că eu, spre exemplu, urăsc să privesc videouri lungi pe YouTube atât timp cât ele nu sunt interviuri sau documentare, de exemplu, chestii din astea. Dar la review-uri mai mult de 5-6 minute, spre exemplu, eu nu cred că aș putea să rezist.
Există deci pentru un review, părerea expertului spune că 5-6 minute este timpul optim.
Asta este părerea mea. Unii mai cer și review-uri mai lungi. Evident, dacă produsul merită să-i faci un video mai lung, nicio problemă. Dar asta, trebuie să menții utilizatorul aproape de conținutul tău pe tot parcursul videoului. De asta se folosesc foarte mulți cu... hype-ul, spre exemplu, pun titluri șocante, începuturi șocante și așa mai departe.
Astea funcționează? Apropo, funcționează chestia asta? Trucul ăsta?
Da, mereu a funcționat chestia asta. Thumbnail-urile, titlurile șocante, de asta se ține YouTube-ul și poate asta și e o problemă, pentru că, într-un fel, oamenii involuntar mereu vor apăsa pe titluri șocante și pe thumbnail-uri neobișnuite. Și de asta profită și mulți YouTuberi. Nu știu, noi nu știu dacă am încercat să facem așa ceva. Dar eu nu sunt adeptul în orice caz la chestia asta, pentru că omul pe content, de exemplu, pentru copii sau până la 24, asta mai funcționează, pentru cei maturi, clickbait-urile astea nu duc mult timp. Spre exemplu, tu o să faci vreo câteva videouri cu clickbait, după aia nu știu dacă o să mai meargă.
Tu ai o experiență pe YouTube mult mai bogată decât a mea. Ce crezi despre interviurile de 30, 40, 50 de minute? Uite ca ăsta pe care îl facem noi acum. Cum va fi privit astfel de content de YouTube? Average view duration, m-am uitat, la mine este de circa 12-13 minute. Deci din 40 de minute, 15 minute oamenii stau.
Practic jumătate, da.
Da.
Tipul ăsta de content, uite, acum ultimii 2 ani foarte tare a răsărit, mai ales pe YouTube-ul rusesc, dacă...
Te referi acum la Vdudi.
Da, cum a început Vdudi, a apărut încă vreo 10 copii în primele 3 luni, acum s-o grămadă, toți fac interviuri. Asta ține foarte mult de YouTube-ul rusesc.
Ceea ce la noi n-a funcționat, apropo. Nu știu dacă ai văzut, dar la câteva luni după lansarea lui Vdudi au apărut și câteva încercări de a reproduce acel format și în Moldova. Și da. N-am văzut continuitate.
Nu, pentru că piața e foarte mitică, lumea nu prea are interes la videouri lungi, nu știu. Spre exemplu, YouTube-ul rusesc e mai predominant decât cel românesc în Moldova, dacă să fim serioși. Adică contentul rus...
Există statistici undeva? Sau asta e părerea ta care o simți tu? Că...
Eu în statistici nu m-am băgat, dar sunt sigur. De asta pentru că dacă privești top video-uri pe Moldova din YouTube, în principiu tot sunt videoclipuri de la piese în rusă. Oricum și eu mă prind că privesc foarte mult content în rus pentru că la ei... a crescut destul de mult calitatea. E foarte mult investiție în ceea ce fac ei și piața e destul de mare, așa că asta ar fi normal. Videourile de 30-40 de minute oricum au priză atât timp cât invitatul este interesant, pentru că în ultimii ani tot mai multă lume a trecut pe YouTube drept sursă primară de entertainment, adică sunt oameni care nici măcar nu privesc seriale, pur și simplu intră pe YouTube și au o grămadă de canale care le privesc, așa că așa tip de content sigur că are loc.
Ajungem neapărat în curând și la partea de bani, la partea financiară. Voiam să te mai întreb o chestie ce ține de ingrediente. Vorbeam despre atributele care trebuie să le aibă un video. Unii spun că calitatea sunetului este mai importantă uneori decât calitatea imaginii. Ce părere ai despre asta?
Da, asta e foarte important pentru că dacă te uiți la tine dintr-o parte, foarte des când privești pe YouTube, poți să-i pui hide la fereastră și să faci altceva mai departe, dar sunetul să meargă. Nu tot timpul privești tot conținutul video, dar de auzit mereu îl vei auzi. Și asta chiar e foarte important. Dacă e o problemă în video, spre exemplu un glitch sau zboară color correction, asta
sau
nu e atât
focusul foarte bine făcut.
Asta nu e atât de supărător cât se aude un fâșuit, un pocnit sau e foarte mult noise. Așa că da, sunetul e, nu știu dacă e predominant mai important, dar e foarte important.
Ce este cel mai dificil atunci când produci content video pentru YouTube?
Să încerci să fii de fiecare dată original, nu știu, fiecare video de-a tău să fie diferit sau să fie mai bun ca celălalt. Pentru că odată ce ai oferit un anumit nivel, lumea se așteaptă că următorul video va fi cel puțin la fel de bun.
Dacă nu, îți scrii în comentarii. Ei, înainte, când cu un an, urmă făceai mai bine.
Și apropo, eu mai monitorizez comentariile care sunt pe canalul Darwin. Nu știu din ce cauză, dar sunt foarte puține comentarii negative. Chiar și unele videouri care sunt mai slabe sau nu sunt chiar atât de interesante. Nu sunt în trend. Spre exemplu, device-uri în trend sau sunt device-uri interesante, dar nu neapărat actuale. Foarte puține comentarii negative și foarte puține dislike-uri. Dar eu țin minte, într-o perioadă, băieții de la Darwin au postat review-urile, erau vreo câțiva ani în urmă pe PlayMD.
Așa.
Acolo era jele.
De ce?
Era jele. Doamne ferește și comentarii. Foarte
Asta înseamnă că și calitatea audienței pe YouTube este mult mai bună decât pe alte platforme? Asta
și diferă. Spre exemplu, în piața rusă, iar dacă revenim la ea, acolo urmăritorii sunt foarte, sar foarte tare în extreme. Ei astăzi poți să te iubească, mâine poți spune dislike-uri mai multe decât like-uri și în comentarii să te facă scou și cu oțet. Asta e...
Comentatorii sunt foarte proactivi.
Sunt extrem de, nu știu, fragili, adică reacționează foarte dur la orice
emotiv,
greșeală.
Emotiv.
Da. Pe canalul nostru, în orice caz, pe YouTube, foarte puține comentarii negative, adică poți le numeri pe degete.
Ce poți spune despre YouTube-ul american? Pentru că totuși am senzația că e cel mai puternic.
Da, acolo e topul, de acolo se inspiră toți și orice canal din afară are un fel de benchmark acolo. Asta e clar. Acolo e toată industria, acolo sunt cei mai mulți bani, cei mai mari content creatori, așa că n-ai ce spune. Indiferent de domeniu, acolo apar trendurile, presupun. Acolo e.
Cât durează la Darwin să produceți un video și câte persoane sunt implicate în proces?
În mediu, de când primesc eu device-ul?
Da.
De când primesc eu device-ul, deja perioada de testare depinde de mine. Spre exemplu, dacă e un device ceva nou, necunoscut, pot să-l țin și 2 săptămâni. Erau noi când am fost în Paris, de exemplu, atunci eu umblasem cu S10e, mi se pare că vreo lună deja. Cam așa, adică depinde de device. Odată ce eu l-am testat, textul, filmarea, scenariul, montarea și publicarea ia vreo săptămână cel puțin.
Îți este ușor să creezi textul?
Asta este partea cea mai grea în ultimul timp.
De ce?
Mine.
De ce crezi?
Înainte eu făceam mult mai ușor textele. Pentru că cei din jur nu observă, dar eu, spre exemplu, când scriu textul, am impresia că scriu de fiecare dată una și aceeași. Și sunt situații când eu pot să lucrez 3 zile la același text, fac vreo 3 texte și niciunul nu-mi place. Și pe urmă, în 2 ore, fac unul mai bun ca toate 3 sau iau din toate 3. Textul, în orice caz, pentru mine, e cel mai greu capitol acum.
Vorbeam cu foarte puțin timp în urmă cu echipa lui George Buhnici din România.
Cavalerie.
Da, cavalerie, exact. Și mi-au spus o chestie interesantă. George Buhnici, chiar și la circa 800.000 de abonați, dacă nu greșesc, are, nu reușește să-și acopere costurile pe care le are. Deci, ca să produci videouri, în content video în așa cantități, totuși e nevoie de investiții. În microfoane, în camere, în decor, în alte chestii. Motiv pentru care au decis să lanseze Cavaleria pe format internațional, în limba engleză. Ce crezi despre asta? Asta înseamnă că YouTube-ul în Moldova și cel din România nu are șanse atâta timp cât nu se poate autofinanța?
Aici piața e foarte slab, slab dezvoltată. Pur și simplu nu există atât de multă audiență. Hai, pe România eu cred că mai există ceva șanse, la noi aici e destul de slab, oricum. Dar, nu știu, ce ține de contentul în engleză și pe noi mult ne întreabă de ce nu încercăm să facem
contentul. Ce vă gândiți?
Eu, spre exemplu, sunt de părere că atât timp cât în engleză tu nu vii cu ceva diferit decât ce este pe piață, nu ai nicio șansă. Zero. Review-uri în engleză? Numai eu știu vreo 30 de canale, dar dacă tragi un search pe YouTube, găsești peste 200 care filmează la fel de bine, au aparatură mai bună decât oricine din Moldova și România, au legături, pentru că e foarte important.
Acces
direct la producători. Da, noi, spre exemplu, uite, în ultimii ani abia am început să mai avem ceva legături cu vendorii când ei ar putea să ne dea ceva la teste. În rest, când apare în vânzare și pierzi actualitatea. Adică dacă să ieși, spre exemplu, cu formatul de review-uri, din start vei fi în urmă pentru că ei vor avea device-urile mai înainte.
Deci principiul după care te conduci, mai bine în satul tău fruntaș decât la oraș codaș, da?
Nu neapărat. Dacă și e să ajungi să faci content în engleză, trebuie să ai alt format. Trebuie să te diferențiezi. De ce utilizatorul din oricare țară s-ar uita la tine? Asta este întrebarea pe care trebuie să o dai de fiecare dată când vrei să faci content pe engleză. Și eu mă gândesc de mulți ani cam ce format, până când nu a fost nicio idee care zic, da, ea sigur va merge. Dar review-uri în engleză, Nu știu. Dacă se inventează alt format, poate da.
Hai să vorbim un pic și despre aspectul financiar. În afară de YouTube, deci sunt principalele surse, cei care ne urmăresc ar trebui să înțeleagă că sunt două surse de venit pe YouTube. Sunt banii care îi vin din reclamele afișate pe YouTube și banii care pot să iei din sponsorizări, da? Când vine un producător și zice, uite, produsul meu, primește un onorariu și te rugăm să faci un...
Da, sunt publicități integrate, de exemplu. Astea sunt...
Ascunse, într-un fel.
Nu, integrate, poți le ascunzi. Nu știu, noi n-am făcut așa ceva pentru că nu prea s-au adresat. Sunt exact cum merge emisiunea la TV și pe mijloc reclamă e pauză, știi? Eu cred că tipul ăsta de publicitate e cel mai onest, cred, decât integrarea asta ascunsă. Iarăși în YouTube-ul rusesc ei s-au învățat foarte... Avem foarte multe exemple de cum integrează ei reclama publicitatea frumos. Și cum și de aia, dar...
O fac relativ nativ. Ce vreau eu să te întreb? Aceste două surse de venit, da? Hai să vorbim un pic despre cost per mile, da? Costul per mie de afișări. Care este costul în Moldova, în România și în alte țări, dacă cunoști informația asta?
Sincer, eu nu m-am băgat în tabul ăsta de profit la canalul Darwin, dar știu că el...
Nici nu se monetizează, dacă nu greșesc.
Nu cred că se monetizează, adică nu cred că și este sens, pentru că costul, adică profitul pe 1000 de vizualizări e destul de mic, e infim.
Din câte știam eu, în Moldova e de circa 0,3-0,4.
0,5 era acum câțiva ani, dar acum...
Da, 0,5 cenți și ajunge la circa 0,9 un dolar în România.
Maxim.
Dar care sunt prețurile, onorariile, tarifele, nici nu știu cum să-i zic, care le practică vloggerii cunoscuți pentru a integra reclame?
Nu știu, nu i-am întrebat. În România, cred că o publicitate integrată iarăși depinde și de vizualizări și de câți abonați ai, poate să fie de la 500 și în sus.
De la 500 de euro în
da,
sus.
Da, cam asta e mediu, adică de la 500.
Okay.
Și poate să meargă și la 2000, dacă, spre exemplu, ai vreo 3000 de abonați. Iarăși depinde ce tip de publicitate e asta. Dacă e ceva gen mulți youtuberi oferă pachete, spre exemplu brandurile pot să cumpere publicitate pe parcurs la vreo 3 episoade, vreo 3 videouri de-a lor, respectiv poate fi o campanie oarecare, poate fi un procent din vânzări dacă e vorba de un produs și brandul oferă un promo cod pentru fanii canalului. Asta, apropo, e unul din cele mai efective moduri de a face publicitate, pentru că tu
nu doar îți afișezi produsul, dar oferi și o reducere.
Oferi o reducere utilizatorilor, da, asta e foarte efectiv.
Vicu, este cert că YouTube-ul nu mai este un trend în ascensiune, dar este un fact, da? O chestie care în fața căreia...
Care o știu toți de la 3 ani, copiii până la 60.
Exact. În contextul ăsta, ce vreau să te întreb? Mai are sens să-ți faci acum un canal de YouTube sau trenul a plecat? Deja trebuie să căutăm următorul val.
Atât timp cât ai idee de content original, mereu va exista loc, pentru că în fiecare an trendurile pe YouTube atât de tare se schimbă. Astăzi poți fi în top și să ai câte 10 milioane de vizualizări, peste o săptămână, gata, nimeni nu mai știe de tine. Asta și magia YouTube-ului, dar și pericolul lui. Loc pentru creatori de conținut mereu va fi pe YouTube, eu cred, mereu, pentru că trendurile sar dintr-o parte în alta, mereu.
Și care e intervalul de timp la care simți tu că se schimbă acest trend? Odată la 3, 4, 5 ani?
Odată în an el schimbă.
Odată în an.
Anul ăsta e trendul. Make-up-ul. Băieți care fac make-up-ul. Asta e...
Uite, pe asta n-am văzut-o. Chiar n-am reușit să mă uit.
A apărut o grămadă băieți care fac make-up pe YouTube. Serios. Și asta e foarte...
Pentru bărbați. Sau pentru fete?
Pentru fete, pentru bărbați, pentru toți, presupun.
Oh my God.
Da, sunt foarte multe discuții acum. Eu pur și simplu urmăream trendurile, nu urmăream exact canalii, au bugete nebune de publicitate acolo, adică...
Ok, industria beauty știe cum să se infiltreze atunci când este cazul. Și ce alte trenduri mai sunt? Hai, luminează-ne, pentru că eu chiar nu reușesc să fiu în trend cu tot ce mișcă pe partea de YouTube.
Asta era beauty bloggerii ăștia, după aia travel vlogging-ul cred că ține actual
deja de câțiva ani.
Da, deja de câțiva ani, dar și el deja scade. Multe chestii stupide, provocări, ce se întâmplă dacă arunci o minge de bowling de pe
într-o vală cu smântână,
de la 500 de metri înălțime, chestii din astea. Și mai rest ce? Pe parte de provocări au apărut la americani multe canale care creează într-adevăr conținutul calitativ, ca spre exemplu Watch Cut, chestii din astea unde, spre exemplu, iau străini de pe stradă și le dau anumite provocări să joace beer pong și așa mai departe. Content original pe YouTube apare, creat împreună cu YouTube, YouTube Originals. El la noi nu e disponibil, dar youtuberii mari, de exemplu, au contracte cu YouTube-ul unde creează un fel de mini-seriale pe YouTube în mai multe domenii. Chiar și între meu este un individ.
Deși video content is king right now,
da.
Observ o tendință în ultima perioadă de accent pe audio podcast. Cum crezi? Vom asista la momentul în care audio poate depăși video?
Audio, popularitatea podcasturilor depinde și de zonă, pentru că iarăși, de ce podcasturile sunt atât de populare în state? Pentru că ei la lucru merg de 200 de mile. Trebuie să faci ceva cât timp mergi la volan, nu? Respectiv, foarte mulți ascultă podcasturi. La noi aici, nu știu,
în 15-20 de minute ești la muncă.
Da, nu stai în ambuteiaj. Eu am stat, de exemplu, azi în ambuteiaj 40 de minute, da? Și eu ascult podcasturi pentru că mi-e interesant, dar asta să iasă în mase, nu știu. Eu cred că e un trend, știi, sunt trenduri care...
apar și dispar rapid.
Da, și le adoptă mai mult cei care îți fugăresc după trenduri. Iată, ăsta e unul din ele, dar niciodată nu zic nu. Eu tot înainte n-ascultam podcasturi, dar acum m-am prins că...
E o chestie mișto.
Interesant, da.
Apropo, să știi că această discuție a noastră, deși apare în format video și pe YouTube, este disponibilă și în format podcast, atât pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Și asta trebuie să știe și cei care ne urmăresc. Puteți să instalați aceste aplicații în telefoanele voastre și sunteți notificați atunci când public acest content. Dar cum crezi, ce se va întâmpla cu textul? Are șanse să dispară textul total? Pentru că vedem acum New York Times, vedem Amazon, toată lumea pune accent pe audio, pe video, pe comenzi vocale.
Da, eu cred că lumea n-are timp să citească.
Așa.
Există adepții că cititul nu înlocuiește, nu poate fi înlocuit nici de video, nici de audio, dar eu cred că nu va dispărea complet trendul, dar oricum va fi ceva mai nepopular. Oricum.
Va descrește,
nu va dispărea total, clar, pentru că să faci video sau audio, oricum ai nevoie de text și nu ai o problemă când textul de pe audio pur și simplu îl publici undeva, dar popularitatea sigur nu, de crescut preț nu crește.
Vicu, care sunt lucrurile care te motivează pe tine? Ce te face să te scoli din pat dimineața și zici, oh, astăzi o să răstorn munți?
Nu știu, cred că dorința de a crea content mai, care în primul rând eu l-aș privi. Asta eu cred că e golul principal. Videourile create de mine, să vreau și eu să mă uit la dânsul, nu cum aș uita, pentru că producții cât merg deja de saturi de ele, dar contentul, să fie produs un content la care și eu m-aș abona sau pe care l-aș urmări. Cred că asta e ideea de bază.
Deci te vezi în producția de conținut încă mulți ani înainte, nu e o chestie în care ai ajuns tangențial?
Eu sper că da.
Așa. Care este motoul după care se conduce Vicu Țurcan?
Păi eu n-am așa ceva.
Așa.
Învinge lenea. Da.
Adică asta e bună. Spune-mi dacă ai vreun ritual, vreo aplicație în telefon care te ajută să fii productiv. Sau ce aplicații utilizezi și care nu sunt atât de mainstream, dar care ne pot ajuta pe fiecare în viața de zi cu zi.
Eu, spre exemplu, ca să mă informez, deja de vreo 5 ani, încă de când am început laboratorul, folosesc Feedly. E un agregator.
Este un RSS, da?
Da, da, un RSS agregator de știri. Cred că asta e aplicația de bază pe care eu o folosesc, dar mulți poate nu știu de ea. Uite, iată text, aici eu consum destul de mult, pentru că citesc fiecare știri care apare pe categorie. Eu am categoria mea, categoria auto și așa mai departe. Adică asta ar fi una din aplicații pe care nu le utilizează altcineva. În rest, ceva așa deosebit care nu ar fi în telefoanele altora, nu cred că am. Același messenger, gen WhatsApp, Telegram și toate care mai sunt, Waze-ul pentru navigare, YouTube-ul.
Care sunt aplicațiile de pe primul screen?
Așa, de să vedem. Cum am spus, messengerile, Telegram-ul, Chrome-ul trebuie să-l scot, că încerc acum Opera Touch, browser, Facebook, YouTube, Instagram, serviciile Google, eu le folosesc foarte, foarte des, iar Viber, camera și galeria. Uh-huh. Nimic deosebit care s-ar...
Spune de Opera Touch, cu ce e deosebit sau cu ce vrea să fie mai bun decât Chrome?
E mai simplu și nu consum atât de multă memorie. Asta e problema la mine pe desktop. Eu stau pe Google Chrome și el mănâncă foarte mult de memorie. Cât memorie RAM n-ai avea la laptop, pe toată...
Chrome ți-o crapă pe toată.
Și de aia încerc să trec la Opera pe desktop și totodată și pe mobil. Sunt mai multe funcții interesante, gen poți trimiți link-uri de la laptop la telefon și invers. E mai simplu design, nu are adblocker incorporat. Eu uneori îl folosesc pe unele site-uri care sunt super pline de ad-uri și pop-up-uri.
Vii cu ultima întrebare. Care este visul tău și cum te vezi peste 10 ani?
Eu nu gândesc așa de departe, nici peste 5 nu mă gândesc. Visul, nu știu, să am posibilitatea să fac cât mai mult producție video care să-mi fie bine interesantă, să mă ocup cu ceea ce îmi place și asta să mi-aducă un nivel de trai cât de cât, adică să nu fac video și să mor de foame chiar, dar să fac video care îmi place.
Apropo, astăzi un content creator pentru YouTube moare de foame sau supraviețuiește sau își cumpără Ferrari?
Depinde de zonă. Cred prin zona noastră așa supraviețuiește. E average cetățean obișnuit, presupun. Nu cred că face milioane. Cred că dacă trecem și noi de vreo 1 milion de abonați, posibil, dar trebuie și vizualizările să ajungă din urmă abonații.
Vicu, eu îți mulțumesc că ai venit la Playground. Îți doresc multă baftă în producția pe care ai făcut-o, o faci, planifici să o scapi pe canal la Darwin și oriunde îți mai dorești tu. Sper că mai reușim să ne vedem în continuare. Bine. Și mersi încă o dată că ai venit.
Mersi și vouă și sper că ajungeți și voi vreun alt format de dude, poate ceva oricum.
Vedem, nu ne-am propus să-l copiem sau să-l trecem pe dude, dar cert este că ar fi fain să avem o audiență cât mai bună pentru contentul calitativ. Prieteni, atât a fost pentru astăzi la Playground, mersi că ne-ați urmărit. Nu uitați, dacă vă place ceea ce vedeți, butonul subscribe, click pe clopoțel și o să primiți notificări îndată. Toate aceste clipuri video sunt disponibile și în format podcast pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. V-am pupat, ne vedem data viitoare!
Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.